Գլուխ 7-րդ. Ճամփորդը տեղ հասնելուց հետո զգուշությունները ձեռք առնում վերադառնալու համար։ Երեկոյան ժամը 8-ի մոտ էր, երբ սայլակը, որ մենք ճամփին թողեցինք, մտավ Արասի փոստատան դարպասներից ներս։ Մարթը, որին մենք հետևեցինք մինչև այս վայրկյանը, ցածիչավ, մտածրիվ կերպով պատասխանեց Պանդոկի մարդկանց սիրալիր պատրաստակամությանը, օժանդակձին ետ ուղարկեց, սպիտակձին անձամբ ախորդ տարավ, ապա ներքնահարկում գտնվող բիլիարդանոցի դուռը հրեց, նստեց ու կրտնեց սեղանին։ 14 ժամ էր տևել այդ ուղևորությունը, որ հույս ուներ կատարել 6 ժամում։ Այդ արդիվ նա մտովի արդարացրեց իրեն, գտնելով, որ իր հանցանքը չէր, բայց ըստ էության զայրացած չէր։ Հյուրանոցի տիրուհին ներս եկավ։ «Պարոնը գիշերելու է, ուզում է ընտրել»։ Նա գլխով ժխտական նշան արեց։ Ախորապանն ասում է, որ պարոնի ձին խիստ հոգնած է։ Այստեղ ճամփորդը լռությունը խզեց։ «Միթե ձին չի կարող մեկնել վաղ առավոտ»։ «Օ, պարոն, առնվազն 2 օր նա պետք է հանգստանա»։ Ճամփորդը հարցրեց. «Սա փոստային գրասենյակը չէ»։ «Այո, պարոն»։ Տիրուհին նրան տարավ գրասենյակ։ Նա իր անձնագիրը ցույց տվեց և հարցրեց, թե հնարավոր չէր այդ գիշերն իսկ վերադառնալ Մոնտրոյ-սյուր-Մեր փոստակարգով։ Սուրհանդակի կողքի տեղը ի դեպ ազատ էր։ Նա վճարեց և ապահովեց այդ տեղը։ «Պարոն», ասաց գրասենյակի պետը, «չուշանակ, եղեք այստեղ գիշերվա ժամը ճիշտ 1-ին»։ Դրանից հետո նա դուրս եկավ փոստատնից և սկսեց քայլել քաղաքում։ Նա ծանոթ չէր Արասին, որի փողոցները խավար էին, և նա գնում էր պատահականորեն, բայց համառորեն անցորդներից չէր հարցնում ճանապարհը։ Անցնելով Կրենշոն գետակը, ընկավ նեղ փողոցների մի լաբիրինթոս ու մոլորվեց այդտեղ։ Մի տեղացի էր անցնում լապտերը ձեռքին։ Քիչ երկմտելուց հետո ճամփորդը որոշեց դիմել այդ տեղացուն, նախորոք հետ ու առաջ նայելով, կարծես վախենում էր, որ մեկնումեկը չլսի իր անելիք հարցումը։ «Պարոն, խնդրեմ ցույց տաք արդարադատության պալատը», ասաց նա։ «Դուք տեղացի չեք, պարոն», պատասխանեց քաղաքացին, որ բավական ծեր մարդ էր։ «Շատ լավ, հետևեք ինձ»։ «Հենց ես էլ արդարադատության պալատի կողմն եմ գնում, այսինքն նահանգապետության շենքի մոտով. Այժմ պալատը նորոգում են և դատարանի նիստերը ժամանակավորապես տեղի են ունենում նահանգապետության շենքում»։ «Այդտեղ են տեղի ունենում Վճրադատ Ատյանի նիստերը»,  հարցրեց ճամփորդը։ «Անկասկած, պարոն, այն շենքը, որ հիմա նահանգապետարանն է, հեղափոխությունից առաջ եպիսկոպոսարանն էր։ Պարոն Դ Կոնզիեն, որ 82 թվականին եպիսկոպոս էր, մի մեծ սրահ է շինել տվել այդտեղ. Հենց այդ մեծ սրահում էլ տեղի է ունենում դատավարությունը»։ Ճանապարհին քաղաքացին նրան ասաց. «Եթե ուզում եք որևէ դատը լսել, մի քիչ ուշ է, նիստերը սովորաբար վերջանում են ժամը 6-ին»։ Բայց երբ մեծ հրապարակը հասան, քաղաքացին 4 երկար ու լուսավորված լուսամուտ ցույց տվեց նրան մի խոշոր ու մթին շենքի ճակատամասում։ «Հավատքս վկա, պարոն, ճիշտ ժամին եք հասնում, բախտ ունեք. Տեսնում եք այս 4 լուսամուտները, դա է Վճրադատ Ատյանը. Լույս կա, ուրեմն չի վերջացել»։ Ըստ երևույթին գործը երկար է տևել, ուստի երեկոյան նիստ են ունեցել։ «Հետաքրքրվում եք այդ գործով»։ «Քրեական գործ է, դուք վկա եք»,  նա պատասխանեց։ «Ոչ մի գործի համար չեմ եկել, միայն պետք է խոսեմ մի փաստաբանի հետ»։ «Դա ուրիշ բան է», ասաց քաղաքացին։ «Ահա, պարոն, այս է դուռը, այստեղ էլ պաշտոնակատարն է. Դուք միայն պետք է բարձրանաք մեծ սանդուղքով»։ Նավարվեց ըստ քաղաքացու ցուցումների և մի քանի րոպե հետո գտնվում էր մի սրահում, ուր շատ մարդ կար և ուր զանազան խմբեր խառնված պաշտոնազգեստ հագած փաստաբանների այս ու այնտեղ շշնջում էին։ «Մի տեսակ սրտաճմլիկ բան կա, երբ ամեն անգամ տեսնում ես սևազգեստ մարդկանց խմբեր ցածր ձայնով փսփսում են արդարադատության պալատի սենյակների շեմքերի մոտ»։ Հազվադեպ է, որ այս բոլոր խոսքերից կարեկցություն և գուտ բխի։ Ինչ որ ավելի հաճախ է դրանից բխում, կանխորոշված դատապարտություններն են։ Անցնող ու երազող դիտողին այդ խմբավորումները թվում են մռայլ փեթակներ, որտեղ բզածող մտքերը հավանաբար ամեն տեսակ մթագին շենքեր են կառուցում։ Այս ընթարցակ ու միայն մի լամպով լուսավորված սրահը եպիսկոպոս Արանի նախկին սրահներից մեկն էր և այժմ ծառայում էր որպես դատարանի նախասրահ։ Երկփեղկանի դուռը, որ այդ րոպեին փակեր, բաժանում էր այն մեծ սենյակից, ուր տեղի էր ունենում ոչրադատ Ատյանի նիստը։ Սրահում այնքան մութ էր, որ նա չվախեցավ դիմելու հենց առաջին պատահած փաստաբանին։ «Պարոն», հարցրեց նա, «գործը ինչ կետի է հասել»։ «Վերջացել է», պատասխանեց փաստաբանը։ «Վերջացել»։ Այս խոսքն այնպիսի շեշտով արտասանվեց, որ փաստաբանը ետ դարձավ։ «Ներեցեք, պարոն, դուք երևի նրա ազգականներից եք»։ «Ոչ, ես ոչ ոքի չեմ ճանաչում այստեղ»։ «Եվ դատապարտություն տրվեց»։ «Իհարկե, այլ կերպ անհնար էր»։ «Դաժանակիր աշխատանքի»։ «Ցմա»։ Ճամփորդը շարունակեց այնպիսի թույլ ձայնով, որ հազիվ կարելի էր լսել։ «Ուրեմն ինքնությունը հաստատվեց»։ «Ինչ ինքնություն»,» պատասխանեց փաստաբանը։ «Ինքնություն հաստատելու կարիք չկա. գործը պարզ էր. այդ կինը սպանել էր իր երեխային, որդի սպանությունն ապացուցվեց, ժյուրին ապացուցեց, որ կանխամտածություն չի եղել և դատապարտեց ցմա»։ «Ուրեմն կին էր դատվողը»,» հարցրեց նա։ «Դե իհարկե, աղջիկ լիմոզենը»։ «Ուրեմն ինչի մասին եք դուք հարցնում»։ «Ոչինչ, բայց քանի որ վերջացել է, էլ ինչու է սրահը լուսավորված»։ «Մյուս գործի արդիվ է, որ մոտ 2 ժամ առաջ են սկսել»։ «Ո՞ր մյուս գործը»։ «Օ, դա էլ պարզ է. մի տեսակ անպիտան, ռեցիդիվիստ տիպ է, նախկին թիապարտ, գողություն է արել, չեմ հիշում նրա անունը, բանդիտի տեսքով մի մարդ է դա. հենց այդպիսի դեմք ունենալը բավական է, որ ես նրան թիարան ուղարկեմ»։ «Պարոն», հարցրեց նա, «ներս մտնելու հնարավորություն կա»։ «Չեմ կարծում, շատ մարդ կա ներսում»։ «Բայց նիստն ընդհատված է. շատերը դուրս են եկել և նիստը վերսկսելու ժամանակ կարող եք փորձել»։ «Որտեղից են ներս մտնում»։ «Այս մեծ դռնից»։ Փաստաբանը բաժանվեց նրանից։ Մի քանի վայրկյանում նա զգաց գրեթե միաժամանակ և համարյա իրար խառնված բոլոր հնարավոր հուզումները։ Այդ անտարբեր մարդու խոսքերը հարվածել էին նրա սիրտը մերթ սառցանման ասեղի, մերթ հրաշեք շեղբի պես։ Երբ իմացավ, որ գործը չի վերջացել, ազատ շունչ քաշեց, բայց նա չէր կարող ասել, թե իր զգացածը գոհունակություն էր, թե կսկից։ Նա մոտեցավ բազմաթիվ խմբերի և ականջ դրեց նրանց խոսակցությանը։ Քանի որ նստաշրջանը խիստ ծանրաբեռնված էր, ապա նախագահն այդ օրվա համար նշանակել էր 2 պարզ ու կարճատև գործ։ Լսել էին նախ որդեսպանի գործը, իսկ այժմ լսում էին թիապարտի, ռեցիդիվիստի, իր տեղը վերադարձող ձիու գործը։ Այդ մարդը խնձոր էր գողացել, բայց այս կետը լավ ապացուցված չէր, ապացուցված նայն էր, որ այդ մարդը արդեն մի անգամ եղել էր Տուլոնի թիարանում։ Հենց այս հանգամանքն էլ վատացնում էր նրա գործը։ Ճիշտն ասած, հարցաքննությունն ու վկաների ցուցմունքները վերջացել էին, բայց պետք էր լսվեր փաստաբանի պաշտպանողականը և հանրային մինիստրության անբաստանագիրը, այնպես որ ժամը 12-ից շուտ չէր կարող վերջանալ։ Մեղադրյալը հավանաբար կդատապարտվեր։ Դատախազը խիստ հաջողակ էր, նրա ձեռքից մեղադրյալ չէր պրծնում։ Դա մի խելացի երիտասարդ էր և բանաստեղծություններ էր գրում։ Բարապանը կանգնել էր դատական Ատյանի հետ հաղորդակցող դռան մոտ։ Ճամփորդը հարցրեց նրան. «Պարոն, դուռը երբ կբացվի»։ «Չի բացվելու»,» պատասխանեց բարապանը։ «Ինչպես, նիստը վերսկսելիս դուրը չեն բանա, միթե նիստն ընդհատված չէ»։ «Նիստը շուտով կվերսկսվի»,» պատասխանեց բարապանը, «բայց դուրը չի բացվելու»։ «Ինչու»։ «Որովհետև սրահը լեցուն է»։ «Ինչպես թե»։ «Մի տեղ էլ չկա»։ «Ոչ մի տեղ, դուրը փակված է, այլևս ոչ ոք չի կարող ներս մտնել»։ Բարապանը մի փոքր լռությունից հետո ավելացրեց. «2-3 տեղ կա պարոն նախագահի ետևը, Բայց պարոն նախագահն այնտեղ թույլ է տալիս միայն հանրային պաշտոնատարների։ Այս խոսքից հետո բարեպանը կռնակը դարձրեց նրան։ Նա գլխահակ ետ քաշվեց, անցավ նախասենյակից, դանդաղորեն իջավ սանդուղքով, կարծես յուրաքանչյուր աստիճանին երկմտելով։ Հավանաբար նա ինքն իր հետ խորհուրդ էր անում։ Այն բուրն պայքարը, որ նախորդ օրվանից տեղի էր ունենում նրա մեջ, չէր վերջացել և ամեն րոպե նորից կրկնվում էր։ Երբ հասավ սանդուղքի գավիթը, թևերը խաչաձևեց ու հենվեց ճաղին։ Հանկարծ նա բացեց վերարկուն, հանեց ծոցատետրը, վերցրեց մատիտը և մի թուղթ պոկելով լապտերի լույսի տակ արագ գրեց հետևյալ տողը։ Պարոն Մադլեն, Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի քաղաքապետ։ Ապա արագաքայլ բարձրացավ սանդուղքով, ճեղքեց բազմությունը և առաջացավ ուղիղ դեպի բարապանը, թուղթը տվեց նրան և ազդեցիկ շեշտով ասաց. «Այս թուղթը տարեք պարոն նախագահին»։ Բարապանը թուղթը վերցրեց, մի հայացք նետեց վրան և հնազանդվեց։